እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ብርደኸዩ ከምቲ ዝበሎ ንብሓተ ተደናዲነይ ናፈረእየዮ ፍቕርኸም ዝኾነ ኣመስገን ኣሚነ ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ብዙሓዘ ኩሉ ዝኽእል ባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል እምበር ድኽሰ ግራይ ዘፍታኒት እዋን ክርኤድኸን ኣምላኸ ምድሓን ኢለይ ደይክህብጥት ከይፈትሐ ክኸይድ ምስ በልኩ ዝወዓይ ራሕሒሐ ረኸለ ዓውደኪሰርዩኒ ፍቕረ ተንሲኡ ዝብላዕ ሂቡኒ ሓይሎ ሓዲሱኒ ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ሉ ዘለዎ ኩሉ ዝኽእል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዘነበርክዋ ሂወት ክምለሳ ኸይድ ሓዲገ ቐዳመይቲ ፍቕረይ ኣብ ደማ ግንባሕሪ ግን ተገሊጹለይ ዘረፈ ብዕዞይ በይነይ ከም ዘይከኑ ስታየ ዳወይ ንልበይ ከልዕሉ ኣለዲሙንሎ ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ሉ ዝሓዘ ኩሉ ዝኽእል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ብምሉ ልበይ ደልየ መጽዮ የላነ መዓልቲ ስነዩ ከምቲ ዝደለዮ ገይሩ ከም ፍቓዱ ኣኽሲኑንዩ ንመልሱ ሰዲዱ ድሕሪ ዝጀሚረ ኸስተውዕል ሓሳቡ ነቶም ዝጽበይዎ ኸይረብረቡ ግሩምዩ መደቡ ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ሉ ዘለዎ ኩሉ ዝኽእል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ
Thank you. ሰላም ሰላም ኣብ ኣቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ድማ በቲ ሒዝና ዘለና ኣርእስቲ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዘምሃሮም ጸሎት ንዓና ዘምህሮ ነገር እንታይ እዩ? ወይስ ብቐሊሉ ኢና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና፣ ስምካይ ቅደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡና ምድሪ ይኹን፣ ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ይሃበና፣ ንዝበደሉና ይቕረ ከምዝበለናሎም በደልና ሓደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምናትካ እዩ ኢልና ንጽልዮ። እንተ ደኣ ከምዚ ንጽሊ ኮይና ሰና እዩ። ነገር ግን ካብዚ ብዝዘለለ እቲ ጸሎትካ ኣስተውዒልና ክንጽልዮ ከለና፣ ተረዲእና ክንጽልዮ ከለና፣ ብዙሕ ትምህርትን ብዙሕ ዝኾነ ምስጢራት ኣምላኽን ዝገልጽ ሓሳባት ኢና ንረክብ ማለት እዩ። እሞ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያትና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ብዝብል ኣቦ ኣብ ሰማይ ከም ዘለና፣ እዚ ሰማያዊ ኣቦ ከዓ ካብ ምድራዊ ኣቦ ዝፍለ ፍጹም ዝኾነ ፈቃር ዝኾነ ኩሉ ዝኽእል ኣቦ፣ ርህሩህ ኣቦ ከም ዝኾነ፣ ዘይለዋወጥ ኣቦ ድማ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ሓሊፍና ድማ ስምካ ይቀደስ ብዝብል ድማ ሽሙ ዝተቐደሰ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዘለና ርኢና ነርና። መሎሚ ከዓ መንግስትኻ ትምጻእ ብዝብል ሓሳብ ኢና ክንጅምሮ ማለት እዩ። መንግስትኻ ትምጻእ ዝብል ከዓ ልክዕ ከምቲ ብዝሓለፈ ቓላት ዝረኣናዮ ስፍሕ ዝበለ ሓሳብ እዩ ዘለዎ። እሞ ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ምእንቲ ከምህረና ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽል ኢና። ኣብ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ክቡርን ኣዝዩ ዘደንቕን ቃልካ ከፊትና ክንርኢ ከለና ንስኻ ክተምህረናን ክትመርሓናን ኣስተውዕልና ድማ ምባር ንክእለሉ ጸጋ ክትብዛሓልና ንድመነካ ኣለና። ብጎይታናን መድሕናን የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከድናም ንሪኢ ኣለዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምምፅኡ ዳግማይ ስለ ምምፅኡ ናይ ዝምፅኡ ምልክታት ከዓ እናተዛረበ እዩ ዘምህሮም ነይሩ፣ ነቲ ዝሓተት ውሕቱ ዝምልሰሎም ነይሩ። እሞ ድሓር ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕድ 14 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቦም፣ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ፣ ሽዑኡ መወዳእታ ይመፅእ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ብዙሕ ምልክታት ተዛሪቦም እዩ። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዖም ኢኹም፣ ሓሰውቲ ነቢያትን ሓሰውቲ ክርስቶስን ክላዓለ እዮም፣ ዓመፅ ክበዝሑ፣ ዓመፅ ካብ መብዝሑ ዝተላዕለ ከዓ ሰባት ነንሕዶም እንታይ ክከብሩ እዮም፣ ክትፀላለ እዮም፣ ወይ ድማ እታ ፍቕሪ ክዝሕል እያ እናበለ ነገሮም እዩ። ነገር ግን ናይ መወዳእታ ግን ኣይከውን እዩ። እታ መወዳእታ ትመፅእ፣ እታ ናይ መወዳእታ ምልክታ እንታይ እያ? ወንጌል ንዓለም ክምስከር ከሎ እዩ፣ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ክስበኽ ከሎ እዩ። ብደንቢ ንኩሎም ወንጌል ምስ ተሰብከ እዩ መወዳእታ ዝመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ወንጌል ከይተሰብከ መወዳእታ ኣይመፅን እዩ፣ ምክንያቱ ምስክር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ሓንቲ ጥቕሲ ኸንብብ ሞ ድሓር ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብ ክቕፅል ደሊ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ ምዝታ ሒዙ ይዛረብ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 8 ትሒዘ ከንብቦ እየ ዝደልዮ፣ ግን 11 12 እዩ። ከምዚ ድማ ይንበብ፣ ግና ከኣቱም ፍቕራት ኣብ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም ሓንቲ ሽሕ ዓመት ሽሕ ዓመት ድማ ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰወርኩም። ጎይታ እስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኹም ይዕገሳሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ተስፉ ኣይድንጉን እዩ። መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ስራቐ ኮይና ክትመፅያ ብኣ ሰማይ ጠዋዕዋዕ እናበላ ክሓልፍ እዩ። ፍጥረት ሰማይ ብረስነ ክመክኽ እዩ፣ ምድሪ ኣብኣ ዘሎ ግብርታት ክነድድ እዩ። ደጊም እዚ ኩሉ ዝፈላለ ካብ ኮነ ስልዩ ሰማያት ብሓዊ መኺኹ ዝፈላለ ፍጥረት ሰማያት ብረስኒ ዝመከሉ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸበኹም እናቀላጠፍኩምን ብቅዱስ ንብረት ብፍርሃት እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ክትኮኑ ይግብኣኩም። ወ እግዚኣብሔር ሕድሕድ ሰብ እቲ ናይ መንግስቲ ወንጌል ክስበኽ ቀጺሉ እውን ሕድሕድ ሰብ ንስኻ ክኣቱ ክድሕን ድሌቱን ሃንቀውትን እዩ። ነዚ ኢ ከዓ ዝዕገስ ዘሎ እምበር ዓለም ንክነብረላ እቲ ምቹ ዓለም ስለ ትሕጉስ ወይ ድማ ካብ ዓለም ዝኾነ ተኣምራዊ ነገር ንኣምላኽ ዘኽብር ነገር ክመፅእ እዩ ኢልካ ተስፋ ስለ ዝግበረሉ ይኮነን። ነገር ግን ሕድሕድ ሰብ ናይ መንግስቲ ወንጌል ሰሚዑ ተሰቢኹሉ ንስሓ ኣትዩ ናብታ እግዚኣብሄር ዘዳለወሉ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብኣ ንኽኣቱ እዩ ፍቓዱ ዝድንጉ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ተሓሳብ ኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ክልተ ነገራት ክንገብር ይግባኣና እዩ ማለት እዩ። ሓደ እታ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸበና ከነቀላጥፋ ይግባኣና ብደንቢ። ስለዚ ምጽኣት ኣምላኽ ወንጌል ብምስባኽ ንኻልኦት ንዘይሰምዑ ንኸነስምዕ ብኡ ምክንያት ከዓ እታ ምፅት ጎይታ ትቀላጠፍቶ ኮይና እዚ ስራሕ ዝንዓየና እንታይ ክንገብር ኣለና ከነቀላጠፎ ኣለና ማለት እዩ። ከም ክርስትያናት ብካልእ ኣባህላ ከዓ እቶም ወንጌል ዘይተቐበሉ ጎይታ ኢየሱስ እዛ መዓልቲ እዚኣ ወሲኽዋ ዘሎ ንዕኦም ከም ዝኾነት ንስሓ ምእንቲ ክኣት ክርስቶስ ምእንቲ ክቕበሉ ካብ ሓጢኣቶም ክምለሱ ንዕኦም ምኳና እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ተወሰኸት ንዓና ከም ዝኾነት እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ተወሰኸት ተረዲእና ፃውዒት ጎይታ ብደንቢ ክንቅበል ይግበኣና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕዩ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ቁፅሪ 12 ከይድና ከነበበላ ከመይ ክትኮኑ እዩ ዝግበኣኩም ከመይ ክትኮኑ ዝግበኣኩም እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ጎይታ ዕላማ ናይ ጎይታ ድሌት ናይ ጎይታ ሓሳብ እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ከም ክርስትያናት ዕዮና ክንዓይ ወንጌል መንግስቲ ንኣህዛብ ክንሰብኽ እቶም ዘይተቐበሉ ከዓ ንዕኦም እንተ ደኣ ኮይኑ ንስሓ ከኣት ናብኡ ክመለሱ እንተ ደኣ ኮይኑ ከመይ ክንከውን እዩ ዝግበኣና እዩ። ብክልቲኡ መነፀር ክንሪኦ ከለና ተቐዳማይ ከም ትቐድም ኢለ ዝበልክዎ እቶም ብጎይታ ዘይኣመኑ ሰባት ናብ ጎይታ ክመፅሎዎም ሓጢኣቶም ክነኣዝሎዎም ምክንያቱ ቀዳማይ ዮሃንስ እንታይ ይብል 1:9 ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ካብ ሓጢኣትና ክንፀህና ሓጢኣትና ይቕረ ክብለና ንሱ ፃድቕን እሙንን ይብለና። ስለዚ ከይተደናጎና ፅባሕ ንስሓ ክኣት እየ ፅባሕ ናብ ጎይታ ክመለስ እየ ምስ ኣረኩ እየ ናብ ኢየሱስ ክምለስ ኣይ ሕጂ ዓለመይ ክርኢ እሞ ድሕሪ ወርሒ ወይ ድሕሪ ዝዓመት እዚኣ ወይ እዚኣ ነገር እዚኣ ገዛ ምስ ስራሕኹ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ማስትሬት ወይ ፒኤችዲ ምስ ሓዝኩ ክምለስ እየ ከይብልና ሕጂ ክንምለስ ከም ዝግበአና ምክንያቱ መዓልቲ ምድሓን ሎም እያ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ እሞ ከይተደናጎና ናብ ጎይታ ክንምለስ ሓጢኣትና ተናዘዝና ብናይ ክርስቶስ ድም ሓጢኣትና ተሓፂብና ናብኡ ክንምለስ ውልድነት መሰል እውን ክንቅበል ይግበአና ማለት እዩ። እዚ ኣመንቲ ሰባት ከዓ ኮይና ማለት እዩ እቶም ኣመንቲ ከዓ እንታይ ክኾኑ ይግብኦም ልክዕ ከም ኢሳያስ ንሆ ኣነ ለኣኸኒ ዝብሉ ሰባት ክኸውን ይግብኦም እዩ ማለት እዩ። ኣለኹ ኣነ ለኣኸኒ ተጠቀመለይ ህወተይ መልሓሰይ ኣእምሮይ ኩሉ እንትናይ ተጠቀመሉ ክንብል ይግባአና በዚ መልክዕ እዚ ምፅኣት ጎይታ ከነፋጥን ይግባአና እዩ ማለት እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ መስቀል ተሰቐለ ሰብ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስቕለት የሱስ ክርስቶስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 23 ፍቕዲ 42 ኣዝዩ ብዝሕዝን መልክዕ እዩ ዝስእሎት ናይ ክርስቶስ ስቕለት ማለት እዩ እሞ 6 ሰዓት እዮም ሰቒሎሞ ካብ ንጎሆ ጀሚሮም እናገረፍዎ ምስ ዋዓሉ እናሳደድዎ ምስ ዋዓሉ ካብ ሓደ ቤተ መንግስት ናብ ሓደ ቤተ መንግስት ካብቶም ፈሪሳውያን ናብቶም ፈሪሳውያን ከምኡ እናገረፉ ምስ ዋዓሉ 6 ሰዓት ምስ ኮነ ክሰቕልዎ ከም ዝወሰድዎ ናብ ጎልጎታ ቀራንዮ ኣብኡ ድማ ከም ዝሰቐልዎ ኢና ንርኢ። 6 ሰዓት ቀትሪ ኮይኑ ከሎ ግን ፋዱስ ኮይኑ ከሎ ግን የሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ካልኦት ሰባት እውን ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ናይ ኣይሁድ ንጉስቲ ኮንካሲ ውረድ እሞ ክንኣምነካ ኢሎም እናተዛርቡ ኣብ ነበረሉ እዋን ግን ፀልማት ሰፊኑ ከም ነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሓት እዮም ዝዛረቡ ነሮም ብዙሕ ጫውጫውታ ነይሩ ንየሱስ ዝራገም ነገር ነይሩ እሰይ ዝብል ነይሩ ሓድሓድኡ ድማ በቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስቕለት ድማ ዝሓዝን ሰብ ነይሩ። ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ ካብዚ ኩሉ ዘረባታት ትኩረቱ ዝሰሓቡን መልሲ ክህበሉውን ዝተገደደልን ሓንቲ ዘረባ ግን ነሩ ክንደይ ጫውጫውታ እዩ ነይሩ ነገር ግን ሓንቲ ዘረባ ነራ ንሱ ልቡ ሃንቀው ኢሉ ክሰምዓን መልሲ ክበላን ዝኽኣለላ ሓንቲ ዘረባ ነራ ንሳ እንታይ እያ ትብል ምዝ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ሓሳብ ትኸይድ ሓሳብ ስለ ዝኾነት እየ ከንብባ ዝደል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 42 ዘላ ሓሳብ እያ ከምዚ ድማ ይንበብ ካብ ቁፅሪ 39 ኣትሒዘ ከንብቦ እየ ካብቶም ተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ ተኮንካ ንርእስኻ ንኣና ናድሕን ኢሉ የላግፀሉ ነበረ ይብለና። እቲ ካልኣይ ግና ኣታ ኣብዚ ብከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከለኻስ ኣምላኽ ዶይ ትፈርህን ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባኣና ተፈደና እዚ ግና ሓንቲ ክፍኣት እኳ ይገበረን ኢሉ ገንሖ። ንየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ ትመፅእ ዘክረኒ በሎ ይብለና። የሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ይብለና። ስለዚ እዚ ሓሳብ ዘርእየና ወይ ድማ ዘረዳእና እንታይ እዩ ተይልና ንሕና ንስሓ ክንኣትወሉ እንኽእል ግዜ ሰዓትን የብሉን። ኣብ ዝኾነ ግዜ ሰዓትን ኣብ ዝኾነ ቦታን ንስሓ ክንኣቱ ንኽእልና ናብ ክርስቶስ ክንምለስ ንኽእል ኢና። እዚ ሰብ እዚ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣብ ቃንዛ ከሎ እዩ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ እትመፅእ ዘክረኒ ኢሉ ከም ተዛርቦ ኢና ንርኢ። ስለዚ ንስሓ ክንኣቱ ይግባኣና እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብዚ የምህረና ማለት እዩ። ሎምን ብዙሓት ኣብ ዓራቶም ኮይኖም ሓያሞም ኣብ ዓራቶም ኮይኖም ኣብ ሞትን ኣብ ሂወቶም ኮይኖም ከምኡ ዝብሉ ኣለው ንስሓ ዝኣት ኣለው ናብ ጎይታ ዝምለሱ ኣለው። ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ክንምለስ ይግባኣና እዩ። እዚ ልመና እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንለማመዶ ይግባኣና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ኣርእስተይ ናብቲ ናይ መጀመርያ ዝብልኩ ኣርእስተይ ክመለስ እሞ መንግስትኻ ትምፃእ ኢልና ክንፅለ ከለና እግዚኣብሄር ስለ መንግስቱ ብቓሉ ዝተዛረቦ ነገር መምርማር ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለ መንግስቱ እንታይ እዩ ዘዛሪቡ እንታይ እዩ ገሊፅልና ስለ መንግስቱ ዝብል ብደንቢ ክንርኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ሓደሓደ ጥቕሲ ከንብብ ይደሊ። ምድራዊ መንግስቲ ብዘይ ንጉስ ክምስረት ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ሰማያዊ መንግስቲ እውን ንጉስ ኣለዎ እዩ። እዚ ንጉስ እዚ መን እዩ እንተደ ኢልና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ናይዛ መንግስቲ እዚኣ ንጉስ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 47 ፍቕዲ 8 እግዚኣብሄር ኣብ ህዝቡ ከምዚ ነገሰ ይዛረበና። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ኸይድና ንሪኢ ኣልዋን ከምዚ ብል ቃል ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 እታ መንግስቱ ናይ ጽድቂ መንግስቲ ምዃና ይነግረና ከም ብቦ ይደሊ ብዛዕባ ወዱ ግና ኣተ ኣምላኸይ ዙፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር። እቲ ዙፋኑ ንዘለዓለም ዓለም እዩ። ዳንኤል እውን ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ኸይና ንሪኢ ኣልዋ ንሱ ነገስታት ሸም ነገስታት ይወዱ ናቱ መንግስቲ ግን ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ከም ዝኾነ ይተዘረባ ዚ ኣተ ኣምላኸይ ዙፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ እውን ኣደቕ ቅኑዕ እዩ ኢሉ ክዛረበና ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። በትሪ መንግስትኻ እውን ፃደቕን ቅኑዑን ይብለና። ስለዚ እቲ ንጉስ ሓደ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም እያ ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ብቕንዕና ዝተመለት ብፅድቂ ተመለት ከም ዝኾነት እዩ ዛረበና ማለት እዩ። ኣብዚ ኸበረ ዙፋን ድማ ከም ተቐመጠ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ንጉስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዙፋኑ ዘዘላለም ቁኑዕ ብፍትሒ ዝተመልአት መንግስቲ ከም ዝኾነት ይዛረበና ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክንብል ከለና እግዚኣብሄር ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ ስለ እግዚኣብሔር ማንነት ክዛረበና ከሎ ሓያል ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ምዃኑ ይዛረበና ማለት እዩ። ምዝ ተሓሒዘ ግን ሓደ ነገር ክውስኽ ይደሊ። ሕጂ እውን ብናይ ሰብ ኣመላኽታ ብናይ ሰብ ኣረዳድኣ መንግስታት ዝልክዑ ብዘለዎም ናይ ግዝኣት ስፍሓት ንኣብነት ናይ ባቢሎን መንግስቲ ዓባይ ነይራ ክንብል ከለና እቲ ዝሓዘቶ ግዝኣት ኣዝያ ሰፊሕ ስለ ዝነበረ እዩ ዓባይ ባቢሎን ተባሂላ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ግሪክ ናይ ሜዶን ፋርስ ብስፍሓቶም ዓባይን ንእሽተይን መንግስቲ ነራ ክበሃል ብስፍሓቶም ይውሰን ከም ዝነበረ የርእየና እዩ። ስለዚ በቲ ናቶም ግዝኣት ጥራሕ ዘይኮነ ዝውሰን ነይሩ ሲ ቲዝገዝእዎ ቦታ ጥራሕ ዘይኮነ ነገር ግን ባድ ዘለዎም ጥንካሪ ብዘለዎም ሓይሊ እውን ይምርኮዝ ነይሩ እዩ። ቀፂሉ እውን ብናይ ኢኮኖሚ ዓቕሞም እውን እዩ ዝምልከት ነይሩ ዝምዘን ነይሩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ በዚ መልክዕ እዚ ክትረአ ከላ በዚ መንፅር እዚ ክትረአ ከላ ከመይ ዓይነት መንግስቲ እያ ነይራ ክንብል ከለና ተቐዳማይ ናይ ግዝኣቱ ስፍሓት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 103 ፍቕዲ 19 ከም ዝብል ቃል ንረክብ እግዚኣብሄር ንዙፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆመ መንግስቱ እውን ኣብ ልዕሊ ኩላ ትገዝእ ኣላ ይብለና። እግዚኣብሄር ንዙፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆመ መንግስቱ እውን ኣብ ልዕሊ ኩላ ትገዝእ ኣላ። ስለዚ እቲ ናይ መንግስቱ ግዝኣት ወይ ድማ ስፍሓት ክንርኢ ከለና ንኩሉ ዝገዝእ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ዩኒቨርስ ምድሪ ጥራሕ ኣይኮነን ዩኒቨርስ ብምሉእ ዝቋፀር ዝገዝእ ስፍሓት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ሰፊሕ መንግስቲ ዓብዪ ዩኒቨርስ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 24 እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ብዛዕባ ግዝኣት ኣምላኽ ይዛረበና እዩ። ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 24 ከምዚ ይንበብ ኣነ ኸይርእዮ ሰብዶ ኣብ ስውር ስፍራ ክሕባ ይከኣሎ እዩ ይብል እግዚኣብሄር ሰማይን ምድርን ዝመልኦ ዶ ኣነ ኣይኮንኩን ይብል። ሰማይን ምድርን ዝመልአ ሰማይን ምድርን ዝሓቆፈ ዝገዝእ ዘሎ እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት እዩ ይብል እሞ ናይ ግዝኣት ስፍሓት እዙ እዩ። ሰፊሕ ግዝኣት ዘለዎ ዓብዪ ግዝኣት ዘለዎ መንግስቲ ከም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሄር መንግስቲ ይዛረበና እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ናይታ መንግስቲ ኣ ሓይሊ ጠንካርናነት ድማ ክዛረብ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ምባል ይገልፀልና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 124 ፍቕዲ 8 ከንብብ ይደሊ ረድኤትና ብስምቲ ኣብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ ይብለና። እንዶም ኣብ ላዕሊ ክንርኢ ከለና ሲ እግዚኣብሄር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ይበል እስራኤል እግዚኣብሄር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ሰብ ክትንስኡና ከሎ ሓረቆቶም ኣብ ልዕሊና ክነድድ ከሎ ሽዕቢ ሂወትና ከሎ መሓጥና መን እቶም ፀላእቲ
ሽዑ ማየት መጥሓለና ውሒዝ ብልዕሊ ነፍስና መሓዘ ሽዑ ዕቡይ ማየት ብልዕሊ ነፍስና መሓለፈ ነይሩ እዩ ምስ በለ እቲ ንምንጫታስናኖም ክንከውን ዘይውፈይና እግዚኣብሔር ይባረኽ ምስ በለ ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ኣህዳና ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕና ውን ኣምለጥና ምስ በለ ረድኤትና ብስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ ይብለና። ስለዚ ሓያል መንግስቲ ከም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ሓያል መንግስቲ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓያል ምዃኑ እዩ ዝዛረበና ማለት ስለዚ ረድኤትና ብስም እቲ ኣብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ ክብለና ከሎ ሓያል መንግስቲ ከም ዝኾነት ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ በዚ ክንርኢ ንኽእልና። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ብዛዕባ እታ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ጠንካራነት ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ይዛረበና እዩ። ከምዚ ብምባል ንማያት ብኢዱ ዓሚኹ ዝሰፈረ ንማያት ከዓ በፃብዑ ዝሰደረ መን እዩ? ንሓመድ ምድሪ ከም ሚዛን ዝኣከበ ንኽራን ብሚዛን ንኸረቢት ድማ ብነጥሪ ዝመዘነኸ መን እዩ? ምስ በለ ንመንፈስ እግዚኣብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮ ኸ መን እዩ? ምስ መን ተማኸረ? ኣእምሮ ዝሃቦ ትቕኑዕ መንገዲ ከም ዝመሃሮ ፍልጠ ዘፍለጦ መንገዲ ምስ ውዓል ድማ ዘረኣዮ ኸ መን እዩ? እንሆ ኣህዛብ ከም ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ከም ሓንቲ ብስር ኣብ ሚዛን ይቕፀሩ። እንሆ ንደሴታት ከም ተጎግ ይልዕል። ሊባኖስ ንምንዳድ ኣይኣክልን፣ እንስሳውን ንመስወት ምሕራር ኣይኣክልን። ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ሓደ ግዛዕ ኣይረኣዩን፣ ሓንቲ እኳ ከም ዘየልቦ ከም ከቶ ነድጊሪ ዝቆፅሮም። እምበኣር ስነ ኣምላኽ ምስ መን ተመሳስሎ ምስናይ መልክዕ ኸ ክተማዕራርዎ ኢኹም ይብለና ይብለና። ስለዚ ሓያል ጠንካራ መንግስቲ ከም ዝኾነት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና። ምናልባት ሓደ ጥቕሲ ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 89 ፍቕዲ 8 ዘሎ ሓሳብ ክምለስ ይደሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ከማኻ ስልጡን መን እዩ ይብለና። ስልጡን መን እዩ? ወ ጎይታ እምነትካ ኣብ ዙርያኻ ኣሎ ይብለና። ስለዚ ስልጡን ኣምላኽ እዩ፣ ሓያል ኣምላኽ እዩ፣ ጠንካራ ኣምላኽ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ ብናይ ሰብ መስፈርቲ ክንሪኦ ከለና ሰብ ሓደ መንግስቲ ብሓይሉ እዩ ዝግመት ኢሎም ስለ ዝርእዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቐመጠልና ዘሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ፍቕዲ 13 ንረኽቦ እታ ናይ መንግስቲ ዕድመ እዩ ዝነግረና። ናይ መንግስቲ ዕድመ ክሳብ ክንደይ ኣትፀንሕ? ሕጂ ሓደ መንግስታት ላይክ ባቢሎን ኬድና ክንረአ ከለና ባቢሎን ካብ 605 ክሳብ 538 እያ ፀኒሓ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ናብ 70 ዓመት እያ ጌራ ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ዕድመ ግን ከመይ እዩ ክሳብ ክንደይ እዩ ክንብል ከለና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ፍቕዲ 13 ኸድና ክንርኢ ከለና እዩ ነግረና። እንታይ ይብል? መንግስትኻ መንግስቲ ዘለዓለም እያ። ቅድሚ ኢልና ውን ኣንቢብናዮ ነርና ኢና። መንግስትኻ መንግስቲ ዘለዓለም እያ፣ ግዝኣትካ ከዓ ንውሉድ ወለዶ እዩ ይብለና። ስለዚ ን70 ዓመት ን100 ዓመት ን120 ዓመት ዘይኮነ ሲ ንውሉድ ወለዶ እዩ። ነዊሕ ዓመት ካብ ናይ ዓለም መንግስታት ዝፀንሐት ከምቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዝተገልፀ መንግስታት ከድና ክንርአ ከለና ነዊሕ ዘመን ነዊሕ ግዜ ዝገዝአት ናይ ሮማ መንግስቲ እያ። ምናልባት እቲ ናይ ጳጳሳዊ ሮም እውን ቀፂልካ 1260 ዓመት ቀፂልካ ደድሕሪኡ ናይ ሮማ መንግስቲ እውን ክትርኢ ከለካ ነዊሕ ዓመት ዝገዝአት ናይ ሮማ መንግስቲ እያ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ወዲቃ እያ ናይ ሮማ መንግስቲ እውን እንተኾነት ወዲቃ እያ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ከድና ክንርአ ከለና ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ግን ዘለዓለም ዓለም ከም ዝኾነት እቲ ግዛኣታ ከዓ ንውሉድ ወለዶ ከም ዝነብር እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ኣዝዩ ዝገርም መንግስቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና። እሞ በዚ ናይ ሎም ማዓን ተማሃርና ዳ እንታይ ኢና ክንርኢ ወይ ድማ ኣብዚ ክንመሃሮ ዝግበኣና ነገር እንታይ እዩ? እታ ዋና ክንመሃራ ዝግበኣና ነገር ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ዘለዓለም መንግስቲ እዩ ክመፅ እዩ። እታ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ወረሲ ክንከውን እተፀዋዕና ንሕና ኢና። ስለዚ ናብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣባላት ክንከውን ወረስቲ ክንከውን ግን እታ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ዘላ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 11 ክሳብ 12 ዘንብብና ስፔሻ ቁፅሪ 12 ዘንበብናያ ነገር ነቲ ምፅኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተፀቢኹምን እናቀላተትኩምን ከመይ ክትኮኑ እዩ ዝግባኣኩም እትብል ሓሳብ ግን ወሳኒት ሓሳብ እያ። ከመይ ክንከውን እዩ ዝግባኣና? እወ እሙናት ኮይና ብመንገዱ እናተመላለስና ክንነብር እዩ ዝግባኣና ማለት እዩ። እቲ ዘይለዋወጥ ኣምላኽ ሂወትናን ኩሉ ነገርናን ሂብና ከም ፍቓዱ እዩ ክንመላለስ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ መንግስትኻ ትምፃእ ኢልና ክንፅሊ ከለና እታ መንግስቱ እቲኣ ሰፊሕ መንግስቲ ዘለዋ ግዛኣታ ሰፊሕ ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም እትነብር ዓባይ መንግስቲ ንውሉድ ወለዶ ትገዝእ መንግስቲ ትምፃእ ኢና ንብል ዘለና። እታ ሓጢኣትን ዓመፅን ክፍኣትን ዘይብላ መንግስቲ ትምፃእ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ኣብዚ ድግን ተኻፈልቲ ክንከውን ናይዛ መንግስቲ እዚኣ
ግን ተኻፈልቲ ክንከውን ግን ብክርስቶስ የሱስ ክንኣምን ክንክእል ኣለና። ከም ክርስቶስ የሱስ ፍቓድ ግን ክንመላለስ ኣለና እሞ እዚ እናስተውዓልና ክንፅሊ ከም ዘለና ኢና የሱስ ክርስቶስ ኣምሂርና። ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና፣ ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ ክንብል ከለና እዚ ዓባይ ዘለኣለማዊት ንውሉድ ወለዶ ትነብር መንግስቲ ትምፃእ እናበልና ከም ዘለና እሳውን ክትመፅእ እናተመና ከም ዘለና ኢና። ምክንያቱ እዛ መንግስቲ እያ ፍትሓዊት መንግስቲ ኣብ ሓጢኣት የለን እሞ እዚ ክንገብር እምበኣር ኣስተውዒልና ፀሎት እዚ ክንፅልዮ እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዛሓልና ተቐዲስና ክንነብር እታ መንግስቲቱ ድማ ንክትመፅእ እና ቃላት ጠፍናን እናተፀቢናን ብትዕግዝቲ ክንሓልፍ እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዛሓልና። ኣብ ዝቐፅል ናይ ዝመቐፀልቲ ሒዘልኩም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ሰሰናዩ ወይታ ይባርኩም
ኩነታት ኩሉ ኣንፃር መደበይ ከይድርየ ኣፅቢ ብዓቕለይ እምበር ድባሓቂ ኣምላኽሲ ኣሎ ይገብር ደኸ ከምቲ ዝበሎ ንሓተ ተደናዲነይ ናፈረየዮ ፍቕረኸን ዝኾነ ኣመስገን ኣሚነ ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ብዙሓዘ ኩሉ ዝኽእል ባርታምራት ኣላፌ እምበር ድኽሰ ግራይ ዘፍታኒትዋን ክርእ ድኸን ኣምላኸ ምድሓን ኢለይ ደይክ ህብጥት ከይፈሪሐ ክኸይድ ምስበ ዓይራሕሒ ርኽለ ዓውደኪሰርዩኒ ፍቕሪ ተንሲኡ ዝብላዕ ሂቡኒ ሓይሎ ሓዲሱኒ ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ሉ ዘለዎ ኩሉ ዝኽእል ባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ኣነስ ክኸይድ ናምጥፋፍ ዓሳ ታዘነበርክዋ ሂወት ክምለሳ ክኸይድ ሓዲገ ቐዳመይቲ ፍቕረይ ኣብ ገማ ግንባሕሪ ግን ተገሊጹለይ ተረፈ ውዕዞይ በይነይ ከም ዘይክኑ ስታየ ዳወይ ንልበይ ከልዕሉ ኣለዲ ሙንኑ ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ ዝገልግል ሉ ዝሓዘ ኩሉ ዝኽእል ግባር ተኣምራት ኣምላኽ